Գլուխ 19-րդ Բոբը Բանտիս խցիկը վերադառնալով, երկար մտածմունքից հետո միայն գտա պատճառը, թե ինչ պատճառով ինձ չարդարացրին։ Դատավորն ուզում էր պահել ինձ, մինչև որ ձերբակալեն նրանց, ովքեր եղել են եկեղեցում, և այդպիսով պարզել, թե արդյոք ես նրանց գործակիցն եմ։ Ինչպես ասաց դատախազը, նրանց հետքն արդեն գտնված է, և հավանաբար մոտ ժամանակներս ես նրանց հետ կնստեմ մեղադրական աթոռին։ Գիշերվա մոտ ես լսեցի կորնետա պիստոնի ձայնը և ճանաչեցի Մատյայի նվագը։ Իմ ընկերը հավանաբար ուզում էր դրանով ասել, որ մտածում է իմ մասին, և նույնպես քնած չէ։ Հնչյունները լսվում էին այն պատի հետևից, որը գտնվում էր լուսամուտիս տակ։ Հավանաբար Մատյան կանգնած էր փողոցում, պատի այն կողմում, և մեզ մեծ տարածություն չէր բաժանում, ընդամենը մի քանի մետր։ Դժբախտաբար աչքերով չի կարելի ճեղքել քարերը, բայց եթե հայացքը չի թափանցում պատերի միջով, ապա ձայնը կթափանցի։ Կորնետի հնչյուններին միացան քայլերի աղմուկ, խառնի խուռն ձայներ, և ես որոշեցի, որ Մատյան ու Բոբը ներկայացում են տալիս։ Ինչու են նրանք ընտրել այս վայրը։ Միթե հույս ունեն, որ այստեղ լավ կվաստակեն, թե ցանկանում են որևէ բան նախազգուշացնել ինձ։ Հանկարծ ես լսեցի Մատյայի ձայնը։ Նա չափազանց պարզ, ֆրանսերեն լեզվով բացականչեց. «Վաղը լուսաբացին»։ Եվ իսկույն ավելի ուժգնությամբ փնչեցրեց կորնետը։ Ես անմիջապես գլխի ընկա, որ Մատյան ոչ թե անգլիացի հանդիսատեսներին էր դիմում, այլ ինձ, վաղը լուսաբացին բարերով։ Բայց հասկանալ, թե ինչ էին նշանակում այդ բարերը, բավականին դժվար էր։ Կրկին գլխումս բազմաթիվ հարցեր ծագեցին, որոնց պատասխանը չէի գտնում։ Միայն մի բան պարզ էր ու որոշակի. Վաղն առավոտյան ես պետք է արթնանամ, մինչ լույսը բացվելը, և սպասեմ ինչ-որ բանի, իսկ մինչ այդ պետք է համբերեմ։ Հենց որ մտնեց, ես պարկեցի որոշելով քնել, բայց չկարողացա։ Ես մի քանի անգամ լսեցի աշտարակի ժամացույցի զարկերը։ Երբ արթնացա, դեռ բոլորովին մութ էր, աստղերը շողշողում էին երկնքում, ոչինչ չէր խախտում լռությունը։ Հավանաբար մինչև լույսը բացվելը դեռ շատ ժամանակ կար։ Շուտով աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը 3-ը։ Ես արթնացել էի շատ վաղ, բայց վախեցա նորից պառկել։ Բացի այդ, ես վստահ էի, որ եթե նույնիսկ քնելու ցանկություն էլ ունենամ, չեմ կարողանա քնել։ Պատին հենված ես աչքս չէի կտրում լուսամուտից։ Վերջապես այն աստղը, որին նայում էի, սկսեց խամրել, և երկինքը թեթևակի օրեն շիկնեց։ Լույսը բացվում էր, հեռվում կանչեցին աքաղաղները։ Ես վեր կացա և ոտքիս թաթերին քայլելով մոտեցա լուսամուտին։ Հեշտ չէր անաղմուկ բացել լուսամուտը, բայց ես դանդաղորեն և զգուշությամբ բացեցի։ Դեռ մնում էին երկաթյա ձողերը, հաստ պատերը և երկաթապատ դուռը։ Այսպիսի պայմաններում ազատվելու հույսը անմտություն էր թվում, և չնայած դրան ես հույսս չէի կորցնում։ Աստղերն ավելի ու ավելի էին աղոտանում։ Ես դողում էի առավոտյան ցրտից, բայց չէի հեռանում լուսամուտից։ Նայում էի ու ականջ դնում, ինքս էլ չիմանալով, թե ինչ պետք է տեսնեմ կամ լսեմ։ Մառախուղը բարձրացավ ու ցրվեց, և բոլոր առարկաները հետսետե սկսեցին ավելի պարզ երևալ։ Ես շունչս պահած կանգնել էի, բայց ոչինչ չէի լսում, բացի սեփական սրտի զարկերից։ Հանկարծ ինձ թվաց, որ ինչ-որ մեկը ճանկռոտում է պատը, իսկ քանի որ ես քայլերի ձայն չէի լսել, ապա որոշեցի, որ սխալվել եմ։ և չնայած դրան լսողությունս լարեցի։ Ձայնը շարունակվում էր։ Հետո պատի վերևում մի գլուխ երևաց։ Եվ չնայած դեռ մութ էր, ես իսկույն ճանաչեցի Բոբին։ Նա տեսավ, որ ես կանգնած եմ լուսամուտի երկաթներին սեղմված։ «Սս», հազիվ լսելի ձայնով ասաց նա, և ձեռքով նշան արեց, որ հեռանամ լուսամուտից։ Չհասկանալով, թե դա ինչ իմաստ ունի, համենայն դեպս կատարեցի նրա ասածը։ Ինձ թվաց, որ մյուս ձեռքում Բոբը բռնել էր երկար, փայլուն մի խողովակ, որը կարծես ապակուց էր պատրաստված։ Նա այդ խողովակը դրեց բերանին։ Հետո ես լսեցի կամացուկ սուլոց, և միևնույն ժամանակ տեսա, թե ինչպես լուսամուտից ներս թռավ փոքրիկ սպիտակ մի գունդ և ընկավ ոտքերիս մոտ։ Բոբի գլուխն իսկույն անհայտացավ պատի հետևում։ Ամեն բան լռեց։ Ես արագորեն նետվեցի դեպի գնդիկը։ Արճճի փոքրիկ մի կտորի վրա բարակ թուղթ էր փաթաթված։ Ինձ թվաց, որ թղթի վրա ինչ-որ բան է գրված, բայց քանի որ դեռ չէր լուսացել, ես չէի կարող կարդալ։ Ստիպված էի սպասել, որ օրը բացվի։ Ես աշխատեցի հնարավորինչափ կամացուկ ծածկել լուսամուտը, և գնդիկը ձեռքիս արագ պառկեցի։ Բավականին երկար ժամանակ լույսը չէր բացվում։ Ինձ համար այդ չափազանց երկար թվաց, որովհետև սպասում էի մեծ անհամբերությամբ։ Բայց ահա, նախ դեղին, իսկ հետո վարդագույն լույս խաղաց բանտախցի պատերին։ Այդ ժամանակ ես բացեցի թուղթը և կարդացի. «Վաղն առավոտյան քեզ տեղափոխելու են քաղաքային բանտը. Դու գնալու ես ոստիկանի հետ, գնացքով, առանձին կուպեյով. Նստիր այն դռան մոտ, որտեղից վագոն կբարձրանաս. Որոշ ժամանակ անց, առանձնապես ուշադիր եղիր. Մի գծից մյուսն անցնելիս գնացքը կդանդաղեցնի ընթացքը. Այդ ժամանակ դուռը բացիր և համարձակ ցած թռիր. Թռչելիս ձեռքերդ առաջ մեկնիր և աշխատիր ամուր կանգնել գետնին. Հետո բարձրացիր բլրակը, որը կլինի քո ձախ կողմում. Այնտեղ մենք կհանդիպենք քեզ և կբերենք ձի ու սայլ. Մի վախենա. Երկու օր հետո մենք կլինենք Ֆրանսիայում. Համարձակ եղիր, չնկճվես. Միայն թե աշխատիր, որքան հնարավոր է հեռուց հատկել, և ամուր կանգնիր ոտքերիդ. Փրկված եմ. Հիմա ինձ չեն դատի, և ես չեմ տեսնի այն, ինչ տեղի կունենա դատարանում. Ինչպիսի երջանկություն. Ախ, իմ թանկագին Մատյա, թանկագին Բոբ. Ես չէի կասկածում, որ Բոբն է օգնում Մատյային. Այնտեղ մենք կհանդիպենք քեզ ու ձի կբերենք. Պարզ է, Մատյան մենակ չէր կարող գլուխ բերել այդ գործը. Եվ ես կրկին կարդացի գրությունը. Գնացքը կդանդաղեցնի ընթացքը. Բլրակը, որը կլինի ձախ կողմում. Ամուր կանգնիր ոտքերիդ. Իհարկե ես աներկյուղ առաջ կնետվեմ. Ավելի լավ է մեռնել, քան դատապարտվել գողության համար. Ախ, ինչ լավ է մտածված ամեն բան. Երկու օր հետո մենք կլինենք Ֆրանսիայում. Իմ ուրախությունը մթագնում էր միայն կապիի հարցը, բայց ես աշխատում էի չմտածել այդ մասին. Չի կարող պատահել, որ Մատյան թողնի կապիին. Եթե նա միջոց է գտել իմ փախուստը կազմակերպելու, անկասկած կգտնի նաև որևէ միջոց կապիին փրկելու համար. Ես գրությունը կարդացի էլի երկու թե երեք անգամ. Հետո ծամեցի ու կուլ տվի. Հիմա ես պետք է մի լավ քունը սառնեի. Դրա համար պառկեցի ու քնեցի մինչ այն ժամը, երբ բանտապահը ուտելիք բերեց ինձ համար. Ժամանակն անցավ բավականին արագ. Հետևյալ օրը կեսօրին իմ բանտախուցը մտավ անծանոթ մի ոստիկան և կարգադրեց հետևել իրեն. Ես ուրախությամբ մտածեցի, որ նա բավականին տարեց մարդ էր և դանդաղաշարժ։ Ամեն բան դասավորվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես գրել էր Մատյան։ Երբ գնացքը շարժվեց, ես նստեցի մուտքի դռան մոտ։ Ոստիկանը նստած էր իմ դիմաց, մենք մենակ էինք կուպեյում։
«Դու խոսում ես անգլերեն»,
հարցրեց ինձ ոստիկանը։ «Մի քիչ»։
«Իսկ անգլերեն հասկանում ես»։
«Հասկանում եմ համարյա ամեն բան, եթե շատ արագ չեն խոսում»։
«Այդ դեպքում տղաս, լսիր իմ բարի խորհուրդը. մի խորամանկիր դատարանի առաջ, խոստովանիր մեղքդ. դու դրանով կշահես ընդհանուրի համակրանքը»։ «Ոչինչ չկա ավելի վատ, քան երբ մարդիկ երգում են այն, ինչ ակնհայտ է»։ Ուստի նա, ով խոստովանում է իր մեղքը, արժանանում է համակրանքի և բարի վերաբերմունքի։ Դե ասա, թե գործն ինչպես եղավ, և ինձնից դրամ կստանաս։ Դու կտեսնես, որ փողը քեզ շատ պետք կգա բանտում»։
Ես քիչ մնաց պատասխանեի, ես խոստովանելու ոչինչ չունեմ, բայց իսկույն սթափվեցի և լռեցի, որոշելով, որ ինձ անհրաժեշտ է շահել ոստիկանի համակրանքը։
«Լավ մտածիր», շարունակեց նա, «և երբ կգնահատես իմ խորհուրդը, կանչիր ինձ քեզ մոտ. իմ անունը Դոլֆեն է»։
«Լավ»։ Ես գլխով արի,